Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi, prokuratura organlari tekshiruv olib bormoqda. Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning Obid Asomov bilan O'zbekiston bo'yicha rejalashtirgan konsertlari vaqtincha to'xtatildi. AQSh Davlat departamenti delegatsiyasi C5+1 formatidagi uchrashuvda qatnashish uchun Toshkentga keldi. Ozodlikdagi maqoladan keyin Toshkentda hokim bo'yattirgan massiv mozaikalar tozalanib, avvalgi holiga keltirildi. Tramp nomiga keskin tanqidlar bilan chiqqan Eron prezidenti Ruhoniyga javoban AQSh prezidenti mislsiz oqibatlar bilan tahdid qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Azadlikning 22-iyul kuni issiq yo'lda fojiali halok bo'lgan muxbiri Ulanbek Egizbayev xotirasiga Bishkekda o'tkazilgan mitingda prezident va hukumat vakillari, parlament deputatlari, jamoat va davlat arboblari hamda jurnalistni tanigan bilgan odamlar, Azadlik muxlislari ishtirok etdi. Mitingda prezident, hukumat va parlament rahbarlarining Ulanbek Egizbayev vafoti munosabati bilan bildirgan ta'ziyalari o'qib eshittirildi. Yig'ilganlar Ulanbek borasidagi xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Ulan Egizbayevning jasadi 24 iyulda o'zi tug'ilib o'sgan Qo'shqor tumanining Ko'kjar qishlog'ida dafn etiladi. Qirg'izistonning so'nggi paytlardagi mashhur jurnalistlaridan biri Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Ulan Egizbayev 22 iyulda Issiq ko'lda suvga cho'kib halok bo'ldi. Uning qator hujjatli filmlari xalqaro darajadagi mukofotlarga sazovor bo'lgan. Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonliklar mehnat shartnomasini buzsa, shartnoma muddati oxiriga qadar qolgan har oy uchun 1500 dollardan jarima to'laydi. Mahalliy nashrlar tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga tayangan holda yangi tartib joriy etilgani haqida xabar berdi. Bundan avvalgi tartibga asosan agar o'zbekistonlik mehnat muhojiri Janubiy Koreyada shartnomasini bekor qilib ish joyini o'zgartirsa, 1000 dollar miqdorida bir martalik jarima to'lar edi. O'zbekistonlik muhojirlar va koreyalik ish beruvchilar o'rtasida tuziladigan shartnoma muddati 4 yil 10 oyni tashkil etadi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda terrorchi sifatida sudlanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan O'zbekiston fuqarosi Rahmat Oqilov Kumlaanstalt qamoqxonasida saqlanadi. Shvetsiyaning SVT telekanaliga ko'ra, mazkur qamoqxona mamlakatdagi nazorat eng qattiq bo'lgan jazoni o'tash muassasasi hisoblanadi. Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovga nisbatan hukmni shu yilning 7-iyunida chiqargan edi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov bu muddatni o'tab bo'lganidan so'ng Shvetsiyaga qaytmaydigan qilib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 17 yilning 7-aprelida Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuruvchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Washington nomiga qilingan tahdidlar uchun Eronlik hamkasbi Hasan Ruhoniyni o'xshashi bo'lmagan oqibatlar bilan qo'rqitdi. Tramp o'z bayonotini Twitter'da e'lon qildi. Bir kun oldin Eron yetakchisi Hasan Ruhoniy AQShni Eron bilan bo'lishi ehtimol tutilgan nizo munosabati bilan ehtiyot bo'lishga chaqirgan edi.
Bo dom shir bozi nakunid. Pashimon mishid. Pashimoni abadi baroy shoma be bor xohad avord.
Sherning dumi bilan o'ynashmang, bu faqat afsuslarga olib keladi, degan edi Eron yetakchisi. Torontoda noma'lum shaxs otgan o'qlardan kamida 14 kishi yaralandi. Politsiya bir ayolning nobud bo'lgani, bir qizchaning og'ir ahvolda ekani to'g'risida bayonot berdi. Politsiyaga ko'ra, o'q otgan shaxs o'lgan. Shahar politsiyasi boshlig'iga ko'ra, hujumning motivlari o'rganilmoqda. Hujumni amalga oshirgan shaxsga oid hech qanday ma'lumot ochiqlanmadi. Voqea guvohlariga ko'ra, u to'ponchadan kamida 25 marta o'q uzgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki 24-iyuldan boshlab 1 AQSh dollarini 7789 so'm 30 tiyin qilib belgiladi. Bu o'tgan hafta uchun belgilangan kursdan 1,5 so'mga ko'p. Shunday qilib AQSh dollari kursi apreldan buyon birinchi marta o'sdi. Yevro 24-iyuldan boshlab 9127 so'm 60 tiyinga teng. Bu o'tgan haftaga nisbatan 27,5 so'mga ko'p. Rossiya rubli arzonlashda davom etib, 1.7 so'mni yo'qotdi va 122 so'mga teng bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Qirg'izistonning so'nggi paytlardagi mashhur jurnalistlaridan biri Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Ulanbek Egizbayev 22 iyulda fojiali halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oilasi bilan dam olishga borgan Ulanbek Egizbayev Issiqko'lda suvga cho'kib ketgan. Uni qutqarishgan, biroq o'qishiga kelmay Cho'lpon ota shahar kasalxonasida jon bergan. Ichki ishlar vazirligi tergov bosh boshqarmasi ishchi guruhi voqea joyida jurnalistning o'limi bilan bog'liq tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. 28 yoshli Ulanbek Egizbayev o'zining hukumatdagi korrupsiya fosh etilgan jurnalistik surishtiruvlari bilan jamoatchilik orasida shuhrat qozongan edi. Uning qator hujjatli filmlari xalqaro darajadagi mukofotlarga sazovor bo'lgan. 2013 yildan beri Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Azadlik muxbiri bo'lib ishlab kelgan Ulanbek Egizbayevni xotirlash marosimi 23 iyulda Azadlikning Bishkek byurosida soat 11:00 boshlandi. Bishkekda o'tkazilgan mitingda prezident va hukumat vakillari, parlament deputatlari, jamoat va davlat arboblari hamda jurnalistni tanigan, bilgan odamlar, Azadlik muxlislari ishtirok etdi. Mitingda Ulanbek Egizbayev vafoti munosabati bilan prezident
Ulanbek Egizbayevning bir tug'anlarining ota-onasiga, yaqinlarining janozasidan chiqmasi janozasini terim qayg'u bilan ko'mib aytaman.
Hukumat
qavrg'avuz qatuq qayishib turgan chanovuz. Yuz atman, qirg'iz hukumatining atman Ulanbek Egizbayevning ota-onasini, tug'ayina va yaqinlarini terim qayg'u bilan ko'mib aytaman. Hayrat qilmasdan
va parlament rahbarlarining bildirgan ta'ziyalari o'qib eshitildi. Yig'ilganlar Ulanbek borasidagi xotiralari bilan ham o'rtoqlashdilar. Ulanbek Egizbayevning o'limi ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz segmentida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylandi. Foydalanuvchilar qirg'iz jamiyati asl farzandlaridan biridan judo bo'ldi. Endi hatto tushlarida ularni ko'rib qo'rqib turadigan korrupsioner amaldorlar bayram qilib osh bersalar kerak kabi sharhlarni qoldirmoqdalar. Foydalanuvchilarning bir qismi ular o'z ajali bilan o'lganiga ishonmaymiz, unga o'lish uchun kimdir yordam bergan bo'lishi mumkin qabilidagi shubhalarni ham bildirmoqdalar. So'nggi paytlarda Ulanbek Egizbayevga telefon orqali turli tahdidlar bo'lgan edi.
Qanday qilib biliktid, belgisiz, bir göz qarandisiz, bir yaxshi bilikti bo'lsa yaxshi o'tlig'i.
Huquq tartibot tuzilmalari bu voqeani qanday qilib tekshirishi hozircha noma'lum. Bu voqea mustaqil tergov qilinsa maqsadga muvofiq bo'lardi, dedi taniqli jurnalist Narin Ayib. Ozodlik radiosi hamkasbimiz Ulanbek Egizbayevning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur qayg'u bilan ta'ziya va hamdardlik bildiradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman G'allachi qishlog'i hududidan o'tgan eski anhor kanalidan 2 va 3 iyul kunlari 2 inson tanasidan uzilgan 3 oyoq topilgan. Bu haqida Ozodlikka o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs ismi sir qolish sharti bilan 23 iyulda ma'lum qildi. Huquq tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Nargiza Abdullayeva. O'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs xabarning isboti sifatida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariga alohida yo'llangan 2 ma'lumotnoma nusxasini Telegram messenjeri orqali yo'lladi. Ma'lumotnomalarda eski anhor kanalida topilgan tana a'zolari kimga tegishli ekani va o'lim sababini aniqlash uchun viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga yuborilganini bildirilgan. Birinchi ma'lumot ma'lumotnomada bildirilishicha, 2-iyul tushlik payti Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tumanning Ko'ktosh qishlog'idan oqib o'tuvchi Eski Anhor kanalidan inson tanasining o'ng oyoq qismi uzilgan, shishib ketgan va tanasi yo'q holda topilgan. Ikkinchi ma'lumotnomada esa oradan bir kun o'tib ayni kanaldan noma'lum inson ikkala oyoq qismi tanasida yo'q, qorayib ketgan holatda topilgani xabar qilingan. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'uli ozodlikka topilgan tana a'zolari yuzasidan viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga murojaat qilishni tavsiya etdi. Sud tibbiyot ekspertizasi byurosi boshlig'i Zebo Ro'ziyeva topilgan tanalar kimga tegishli ekani hozirgacha aniqlanmaganini tasdiqladi. Biroq qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini bildirish bilan cheklandi.
Sizlarda ekspertizada tergov sirini oshkor qilish degan statya bilan bog'lantirganiz, uzr sizga ma'lumot beramiz,
dedi Zebo Ro'ziyeva. 23-iyul kuni Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ozodlikka mazkur holatlar yuzasidan qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ammo o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deya tanishtirgan shaxsga ko'ra, 2-iyulda topilgan bitta oyoq va 3-iyulda topilgan ikkita oyoq ham ayol kishilarga tegishli. Lekin shu kunga qadar ayol kishilarni oyog'i deb hech joyda aytilmayapti va ushbu holat yuzasidan hech qanday tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmayapti, deb yozdi u. Uning ta'kidlashicha, bu holatda qotillik jinoyati alomatlari bor, ammo buni huquq idoralari tabiiy ofat deb yashirib kelmoqda. Huquq tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Bu holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvi olib borilmoqda, jinoyat alomatlari bor yoki yo'qligini fakti tekshirilmoqda, deyilgan bildiruvda.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rektorlar ota-onalarni pora bermaslikka chaqirib murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlari rektorlari ota-onalar va abituriyentlarga murojaatnoma e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi saytida chop etilgan murojaatda kirish imtihonlari arafasida korrupsioner, tovlamachi va firibgarlarga pora bermaslik so'ralgan. Rektorlar nomidan e'lon qilingan murojaatda bu yilgi kirish imtihonlari halol o'tishi va'da qilingan, shunga yarasha ota-onalar va abituriyentlar ham vijdonan yo'l tutishga chaqirilgan. Murojaatdan iqtibos: Afsuski, tovlamachilar va firibgarlarning dunyoqarashi o'zgarmaydi. Ularning tuzog'iga ilinib qolmang, bir haqiqatni unutmang. Pora bilan o'qishga kirgan inson umri davomida shu pulni qaytarib ishlab olish harakatida bo'ladi, deyiladi murojaatda jumladan. Rektorlarning bu taqlid murojaati O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda bu yilgi oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari, ya'ni test sinovlari avvalgidan farqli bo'lishi e'lon qilingan. Kirish imtihonlari avvalgidek bir kunda emas, balki 15 kun davomida, 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi, abituriyentning necha ball to'plagan imtihonning ertasigayoq aniq bo'lishi aytilgan. Imtihon natijalarini Davlat test markazi rasmiy sayti orqali onlayn tekshirib olish mumkinligi aytilgan. Bu yil O'zbekistondagi 60 ta oliy ta'lim muassasasi va uning 19 ta filialiga 675 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54 mingga kamdir. Natijada bu yilgi tanlovda bitta talaba o'rniga 8.3 dan abituriyent to'g'ri kelmoqda. Davlat test markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, abituriyentlar sonining bu yil ozroq bo'lgani kechki va sirtqi bo'limlarning ochilishi bilan izohlanishi mumkin. Sputnik nashriga ma'lumot bergan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovga ko'ra, bu yil 50 ming abituriyent kechki va sirtqi ta'lim uchun, yana 60 ming kishi esa maxsus sirtqi bo'limlarda o'qish uchun hujjat topshirgan. Bundan tashqari, test sinovlarining shaffof o'tishi uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan 4500 nafardan ortiq pedagog va rahbar kadrlar jalb etilishi aytilmoqda. Shuningdek, bu yilgi kirish imtihonlarining 60 ta binoda 1063 taga bo'lingan abituriyentlar guruhlarida o'tkazilishi aytilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi, prokuratura organlari tekshiruv olib bormoqda. Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning Obid Asomov bilan O'zbekiston bo'yicha rejalashtirgan konsertlari vaqtincha to'xtatildi. AQSh Davlat departamenti delegatsiyasi C5+1 formatidagi uchrashuvda qatnashish uchun Toshkentga keldi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum Kobulga qaytdi, u kelgan kezda portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp ruhoniy bilan Eronga mislsiz oqibatlar bilan tahdid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp Twitter orqali Eron prezidenti Hasan Ruhoniyni aslo hech qachon Qo'shma Shtatlarga tahdid qilmaslikdan ogohlantirdi. Aks holda u tarixda misli ko'rilmagan oqibatlarga duch kelishini aytdi. Trampning 22 iyul kuni Twitterda yirik harflar bilan qoldirgan izohidan oldin Ruhoniy Trampni Tehronga nisbatan dushmanlik siyosati yurgizishdan ogohlantirgan edi. Amerika Eron bilan tinch bo'lish barcha tinchliklarning tinchligi ekanligini, Eron bilan urush barcha urushlarning urushi bo'lishini bilib qo'yish kerak, dedi u Eron diplomatlarining 22 iyuldagi yig'inida. Sen Eron xalqini mamlakat xavfsizligi va manfaatlariga qarshi qo'zg'atishga qodir emassan. Eron xalqi o'z manfaatlarini yaxshi biladi va uni himoya qilish uchun qurbonlar ham bermoqda. Sen xato qilasan, deya qo'shimcha qildi Ruhoniy. Tramp Twitterda mana bunday deb yozdi: boshqa hech qachon Amerika Qo'shma Shtatlariga tahdid qilma. Aks holda boshinga tarixda misli ko'rilmagan ko'rguliklarni solamiz. Biz endi sening buzmakorlik va o'lim haqidagi so'zlaringni indamay eshitib o'tiradigan mamlakat emasmiz. Ko'zingga qara. Eronning Basij qo'shini qo'mondoni G'ulom Husayn G'ayibparvar Trampning izohini ruhiy urushdan boshqa narsa emas deb atadi. U Eronga qarshi qo'l ko'tarishga jur'at eta olmaydi, deya undan iqtibos keltiradi yarim rasmiy ISMA axborot agentligi. Biz hech qachon inqilobiy qat'iyatlarimiz va e'tiqodimizdan qaytmaymiz. Eron xalqi va qurolli kuchlari dushmanlarga qarshi kurashadi, ammo taslim bo'lmaydi. Eronning IRNA axborot agentligi Tramp Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning so'zlaridan nusxa ko'chirganini aytdi. Vazir janoblari G'arb mamlakatlarini 2015 yillik yadro dasturi muhokamasi vaqtida hech qachon hech bir eronlikka tahdid qila ko'rmaslikdan qayta-qayta ogohlantirgan edi. O'sha Twitter izohidan 2 soat oldin Pompeo Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi va boshqa islomiy hukumat a'zolarini 200lamachi dindorlar deb tahdid qilgan edi. Tramp joriy yilning may oyida Qo'shma Shtatlar 2015 yilgi Eronning yadro dasturi bo'yicha kelishuvdan chiqqanini va Eronga qarshi sanksiyalarni qayta joriy etganini e'lon qildi. AQSh ma'muriyati o'shandan beri Tehronga bosim o'tkazib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19 iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqladi. Orqasidan ikkita pichoq jarohati olgan MIB xodimi kasalxonaga yotqizilgan. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimning ahvoli o'rtacha og'ir deb baholanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tuman ichki ishlar bo'limi lozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va MIB xodimiga tan jarohati yetkazishda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Andijon tumani Bo'taqoro qishlog'ida yashaydigan o'zining Damas mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanadigan Yodgor Oxunov 19 iyul kuni uning uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimi Bahromni pichoqlaganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qasddan badanga og'ir shikast yetkazishda ayblanayotgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mulozim bu haqda boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Voqeaga guvoh bo'lgan Bo'taqora qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimi elektrdan bo'lgan qarzini undirish maqsadida Yodgor Oxunovning uyiga kelgan. Yodgorning elektrdan 500 ming so'm qarzi borligi uchun uyini bir haftacha oldin elektrdan uzib ketishgan edi. 19-iyul kuni kechga yaqin Bahrom degan MIB xodimi undan qarzini undirishga kelgan. Bahrom uyida bo'lmagan. MIB xodimi bilan janjal bo'lgandan so'ng xotini uni telefon qilib chaqirgan. Bahrom janjalning ustiga yetib kelgan va MIB xodimi bilan sanomanga borgan. Bahrom MIB xodimiga 2 marta orqasidan pichoq sanchib olgan. Biz borganda MIB xodimini qo'ni-qo'shnilar o'zlarining mashinasida kasalxonaga olib ketishgan ekan. Keyin militsiya keldi. Bahromga narushnik solib olib ketishdi, deydi mahalla faoli. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 19-iyul kuni kechqurun pichoqlangan MIB xodimiga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Vrachlar uning ahvolini o'rtacha og'ir deb baholamoqda. O'zbekistonda aholining MIB xodimlari bilan qarzdorlik masalasida janjallar bo'lib turadi. Jumladan, joriy yilning fevral oyida Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida Majburiy ijro byurosining Adhamjon Obidov va Baxtiyor Kamolov Choda qishlog'idagi Shamsiddin Hasanov xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish bo'yicha dalolatnoma yozayotganda shu mahallada yashovchi Shavkatjon Yusupov mast holda "Senlar odamlardan pul talab qilyapsan" deya Baxtiyor Kamolovning yuziga musht tushirgandi. Mast holdagi vatandoshni ushlash uchun ichki ishlar xodimlari chaqirtirilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3-may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani ortidan tumandagi barcha maktablarning ta'tilda bo'lgan o'qituvchilari ishga chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi xabarni tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni tasdiqladi. Hozir bu ish yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. O'quvchini homilador qilib qo'yganlikda gumonlangan shaxslardan DNK analizlari olib tekshirilyapti. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlikka murojaat qilgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bu voqea sodir bo'lgandan taxminan 10 kun o'tib, ular ta'tildan chaqirib olingan. Maktabimiz direktori bizni ta'tildan chaqirib oldi. Hozir uyma-uy kirib, ota-onalarga shunaqa voqea bo'pti, qizingizni nazorat qilib boring, ehtiyot qiling deb tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. O'quvchi qizlar balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, olib borib o'zi qildiryapmiz. Ota-onalar bilan suhbatlashgandan so'ng bitta oq varaqqa suhbat mazmunini yozib, o'quvchi uning ota yoki onasi bilan birga rasmga tushib, albom shaklida zavuchlarga topshiryapmiz. U esa to'plab xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unovaga topshiryapti, deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ular ota-onalardan kafolat xatlari olgan bo'lsa ham, yana qaytadan shunday ishni takror qilishga majbur bo'lyapti. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 25-mayda ota-onalarni chaqirtirib, mana bolalarni sizlarga eson-omon topshirdik deb kafolat xatlari yozdirib olganmiz. Endi yana uyma-uy yurib ota-onalardan bolalaringizni ehtiyot qiling deb rasmga tushib yuribmiz. Tasavvur qiling. Mening sinfimda 32 ta o'quvchi bo'lsa, axir uni aylanib suhbatlarni yozib rasmga tushib bo'lguncha kamida 10 kun vaqt kerak bo'ladi. Men bu issiqlarda 5 kundan buyon yuribman, hali tugata olmadim. Ta'tilda bunaqa ortiqcha dahmazaning nima keragi bor? Nega biz ta'til vaqtida ham bekor ishlashimiz kerak, deb savol beradi o'qituvchi. Chortoq tumani xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova 18-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 7-sinf o'quvchisining farzandli bo'lganini yashirishga urindi. Yo'q, u qiz tug'magan, shunchaki ginekologik tarafda muammo bo'lgani uchun o'zimni o'ldiraman deb aytgan ekan. Shunga shov-shuv bo'lib ketdi. Biz borib hammasini tinchitdik. Shu voqeadan keyin haqiqatan ham ayrim o'qituvchilarni ta'tildan chaqirtirib oldik. Ular o'quvchilar bilan uchrashuvlar tashkil qiladi, ta'tillari qanday o'tayotgani bilan qiziqadi. Lekin ular bu ishga necha kun sarflagan bo'lsa, yangi o'quv yilida unga shu ishlagan kunlari uchun ta'til beriladi, dedi xalq ta'limi bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova. Chortoq tumani hokimligining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Adiba Asraqulova Ozodlik bilan suhbatda muxbirning 7-sinf o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik 13 yoshda tug'ib qo'ygan o'quvchi qizning oilaviy sharoiti haqida ma'lumot ololmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Qo'yliq atrofidagi mardikor ayollar taqdiridan xavotir bildirdi.
Navoiyda kiyov sarposi Turkiya mahsuloti emasligi to'yning buzilishiga sabab bo'ldi. Poytaxt yaqinidagi qishloqlar aholisi suvsizlikdan qiynalmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan Mehribon. Yaqinda poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olingan O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati raisi Surat Haydorovga nisbatan tergov davom ettirilmoqda deya xabar qiladi Xalq so'zi nashri. Olingan poralarning umumiy miqdori hozirgi kunda aniqlanmoqda, lekin raqamlar miqdori oz emas deb yozadi hukumat nashri. Qayd etilishicha O'zdon mahsulot shirkati rahbari tizimdagi muammolardan ko'z yumib, buning evaziga katta miqdorda pora olib kelgan, muhim lavozimlarga qarindoshlarini joylashtirgan. Surat Haydorov pora olish sxemasini joriy etishda ayblanmoqda. Ma'lum bo'lishicha Surat Haydarovning yordamchisi va kuyovi Sharipov xorijiy valyutada pora olayotganda qo'lga tushirilgan va buning ortidan O'zdon mahsulot shirkati rahbarining o'zi ham hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil 6 oyi davomida 867 nafar mansabdorga jinoiy ish ochilgan. Ushbu jinoiy ishlarning 56-tasi poraxo'rlikka taalluqli. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Mukarram Nurmatova Toshkentning Qo'yliq bozori atrofida ish izlab yurgan ayollar taqdiriga e'tibor qaratdi deya yozadi Jamiyat nashri. Bu yerda ish izlab yurgan sarson ayollar soni 150 dan ortiqligi masalaning qanchalik jiddiyligini ko'rsatdi. Asosan Namangan, Farg'ona, Andijon, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlaridan kelgan bu hokisorlar turmush tashvishlaridan ezilgan, o'z haq huquqini unutgan, oilaviy janjal va ta'ziqlardan to'ygan, ba'zilari turmushi ajrashgan, hatto fuqarolik pasporti ham yo'q, nochor ekanini ko'rib tomog'imizga nimadir tiqilganday bo'ldi deydi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari. Qayd etilishicha, ayollarni doimiy yashash joyiga qaytarish va ish bilan ta'minlash chorasi ko'rilmoqda. O'zbekistonda nikohi qonuniy qayd etilgan, ammo to'yi bo'lib ulgurmasdan ajrashib ketayotgan juftliklar uchramoqda deya yozadi Inson va qonun nashri. Masalan, Navoiy shahri FHDO bo'limi mudirasi Dilobar Pardayevaga ko'ra, bunday holat ushbu hududda o'tgan yili 7 marta qayd etilgan. O'zbek mentalitetiga xos bo'lmagan deb baholangan ushbu holatga esa chiroyli kiyimlar uchun turmushga chiqayotgan qizlarning erkakliklari, quda andalarning bema'ni tortishuvlari sabab bo'lmoqda. Masalan, rasman nikohdan o'tgan 2 yosh to'ygacha ajrashib etgan. Ma'lum bo'lishicha kuyovning onasi kelin tomon o'g'liga qo'ygan sarpo Turkiya mahsuloti emasligi sabab fotiha va to'yni buzgan. Bunday holat boshqa mahallalarda ham qayd etilgan. Toshkent tumani Gultepa, Istiqbol va Chuvalachi mahallalari 30 yildan buyon ichimlik suvi muammosidan aziyat chekmoqda. Ammo mahalliy rahbarlarning e'tiborsizligi oqibatida muammo hanuz o'z yechimini topmay kelmoqda deya yozadi Oila davrasidan nashri. Toza ichimlik suv muammosi tufayli hatto oilalar parokanda bo'lib ketyapti. O'rtada farzandlar yetim qolyapti. Noqulay yashash sharoiti bois qanchadan-qancha insonlar xasta bemorga aylanyapti deb yozadi gazeta. Odamlar pastroq ko'chalar yuzida chuqur kavlab suv olinadigan joy qilgan. Garchi suv ichishga to'la yaroqli bo'lmasa-da, odamlar ilojsizlikdan soatlab navbatda turib suv oladi. Yoqda esa odamlar ariq suvini tindirib ichishga majbur bo'lmoqda. Qishda esa yomg'ir va qor suvlarini idishlarga to'plab foydalanishadi. Qayd etilishicha, hudud aholisi orasida endokrin, bepushtlik, buyrak, jigar kasalliklari, bolalar orasida ham salomatlik bilan bog'liq muammolar ko'p uchrayapti. Bu yillarda suv, gaz, chiroq muammolari necha yillardan beri hal bo'lmayotgani uchun mahallamizdagilarning ko'p keligi uy-joyini sotib boshqa yoqlarga ko'chib ketishyapti. Lekin biz yosh kattalar bunday qila olmaymiz degan 70 yoshli Ma'rifat O'ljaboyeva. Surxondaryo viloyatidagi bir qator qadimiy obidalar qarovsiz qolib vayron bo'lmoqda deya xabar qiladi 21 asr nashri. Muzrobot tumanidagi 5000 yillik tarixga ega Sopolli tepa obidasi atrofi devor bilan muhofaza etilmagan. Shu sabab ushbu qo'hna tarixiy obida daydi itlar va qo'ychivonlarning chorvasiga qo'nimgoh vazifasini o'tamoqda. Miloddan avvalgi 1 asrga taalluqli Fayoz tepa manzili ham obodonlashtirilmagan. Obidani turli tabiat ofatlaridan saqlash uchun suv to'plash vositasi drenaj tizimi yo'lga qo'yilmagan. Oqibatda Fayoz tepa barxanlar orasida qum paykalga aylanib qolmoqda. Termiz tumanidagi 5 asrlik tarixga ega 40 qalasi ham inson omili tufayli yemirilib bormoqda. Tarixiy hudud chiqindi bilan, inshoot devorlari esa sevgi bitiklari bilan to'lgan. Bunday achinarli holatlarni 10-14 asrlarga mansub Sultan Saodat, 16 asrda qurilgan Kokildar ota majmualarida ham ko'rish mumkin deb yozadi gazeta.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.